Наші діти приходять до нас як щастя, як випробовування, як нагорода. Але навіть любляче материнське серце без сили втримати свою дитину від вживання наркотиків. Що робити, якщо ця біда торкнулася вашої родини? В ефірі програма «Хто допоможе матері наркомана?».
Вітаємо знову наших всіх світлих слухачів на Світлому радіо. Сьогодні з вами я, ведучий програми, Сергій Прихальський. І також зі мною є наша гостя. Ви вже були минулого разу якраз. Сестра Людмила, мама Люда, дружина Людмила. Будемо продовжувати далі нашу бесіду. І пам'ятаю, минулого разу ми говорили про те, що така в нашій передачі така думка йшла, що ті цінності, які закладає наше суспільство, вони, як сказати, деформовані. Вони, можна сказати, якщо порівнювати от з біблійними цінностями, ми, як віруючі люди, читаючи Біблію, от ми розуміємо, що Бог створив, Він є творець, Він створив людину, Він створив життя її, весь Всесвіт, Він якісь правила дає. І тому, створивши сім'ю, родину, Він також покладає певні цінності. От світу цінності, вони чимось збочені, можна сказати так, деформовані від тих, які Біблія нам закладає. І якраз коли ми говорили за сім'ю, ми так привели приклад от на то, наскільки все-таки чоловік, він не є головою в родині. Що це так, ми говоримо про середньостатистичну сім'ю, так? Я навіть згадав так собі, от з мого дитинства, пам'ятаю, перець, журнал або крокодил, от малюють середньостатистичну українську сім'ю. Це така дружина, вона стоїть така, що, мов гора, вона така крепка, в руках качалка, бігуді, от така ось дружина стоїть. І чоловік заходить в двері, він такий бідненький, такий худенький, так голову похилив, око трошки таке підпухше, синій носик, в руках пляшка. Отак змальовується приблизно от українська наша сім'я, на жаль. Я хотів би нагадати, що Людмила Борисовна, вона так, я вже вас так трошки представлю знову, не всі ж слухали минулого разу. Ви розповідали тоді, що в вашому житті так сталося, що і чоловік ваш в залежності, пройшов час, син попав в залежність. От, донька, слава Богу, слава так, Богу, вона виросла, скажімо, цілісною людиною, без таких важких, скажімо, таких вад. Але пройшов час, і ви почали шукати Господа. На сьогоднішній день пройшло вже 10 років вашої боротьби. Це була вона різна, десь свідома, десь несвідома. Взагалі, що така співзалежна людина? Вона просто бачить проблему залежну і починає допомагати, допомагає, або бореться. І не стигне зоглядітися ця співзалежна людина, як у цій боротьбі, вона невідомо, чи вона перемагає, чи ні, але те, що вона сама тепер заложником є залежної цієї людини, що вона всю свою поведінку змінює відповідно до цієї ситуації в сім'ї, ми кажемо, це все проблема всієї родини стає.
Да.
Адже пройшло 10 років, і, мабуть, маючи от освіту педагогічну, маючи свій життєвий досвід, ви, мабуть, цих останні 10 років свого життя, ви почали дивитися по-іншому, прийшовши до Господа.
Мені дуже би хотілося поприветствовать всіх родителей, пап і мам, які слухають зараз нашу передачу. І мені дуже хочеться підтримати їх і дати, може бути, якісь совети. Якщо вони, я поняла, після першої передачі ко мені були дзвоночки всевозможні. І мені хотілося помолитися і допомогти цим родителям. Вот. І со всевозможними советами і так далі. Поэтому, если что-то нужно, пожалуйста, звонить. Но в ходе нашей беседы, когда мы с вами ехали еще на радио, сюда в студию, мы действительно затронули очень интересную тему. Тему семьи и доверия. То есть, когда муж и жена поженились, начинают, в общем-то, вести общее хозяйство, у них появляются дети, и этих детей вместе как будто бы должны воспитывать. Да, мама сидит в декрете, папа зарабатывает деньги, мама все внимание свое отдает ребенку и посвящает, в общем-то, все дни и ночи ему. Папа, если мудрая жена и правильно устрояет свой дом, он тоже принимает участие в воспитании детей. Но, как правило, особенно раньше, это 20-30 лет тому назад, папы были всегда заняты на работе, мамы занимались детьми. И моя мама, выйдя замуж за капитана корабля, казалось бы, человека, которому доверили целый корабль, доверили там 20 человек штата и так далее, она не доверяла своих детей никогда. Почему? Потому что она считала, как мама, она, конечно, мудрее, она более внимательная, она больше знает, она постоянно с детьми, она не доверяла ему абсолютно ничего. И когда я, видя, что в семье, в общем-то, неправильно в результате такого воспитания, неправильно произошли, расставлены были приоритеты и неправильно воспитывались дети. Дети не знали отца. А в лучшем случае папа приходил как гость. Или же, когда ты плохо себя вела, могли тебя напугать. Папа, вот сейчас папа придет, проверит твой дневник, увидит там что-то. Вот ты что сидишь там или что-то не делаешь там или делаешь и так далее. То есть папа, получается, не друг когда-то, ну, в свое время, а какой-то бабай, да, которым напугали. Вот папа придет, вот папа... Поэтому, когда у меня были дети, я, конечно, старалась прежде всего ни в коем случае этого не делать, не допускать такой ошибки, не пугать детей папы, а стараться, чтобы папа был друг. Папа был друг, папа как можно больше, допустим, играл там с детьми, уделял им внимание. Но это мое было желание. А если бы такое еще желание было у этих пап, которые, допустим, имеют детей, это было бы, конечно, замечательно. Но... Вы же знаете, какой сейчас привлекательный и увлекательный мир. Сколько всего яркого есть в миру, да? Те же какие-то игральные автоматы, те же какие-то компании, рестораны, еще что-то, друзья, карты. Боже, как же это увлекательно, как это интересно. И всевозможные застолья, всевозможные какие-то встречи, они очень интересны. И вы знаете, Сергей, я думаю, ничего не открою вам нового. Ваше детство было, наверное, таким же, как и мое. Пить, курить и смотреть какие-то фильмы только можно взрослым, а детям нельзя.
Зразумело.
То уйди, пожалуйста, от стола, дочь, потому что тут же взрослые сейчас в это время сидят и пьют. То за здравие, то за упокой. Поэтому, скажем, вырастешь, будешь делать то же самое. А пока ты маленькая, тебе сейчас пить нельзя. И курить тебе нельзя. И смотреть вот этот фильм нельзя. И еще что-то там нельзя. Фильмы до 16 были, да, и так далее. Ну, наше еще время. Сейчас уже дети смотрят все. Родители уходят на работу. Они и в интернете, и по телевизору могут такого насмотреться. И телевидение, конечно, стало, ну, просто ужасающее. Такое впечатление, что телевидение просто взяло курс на уничтожение этого народа в полном смысле слова. Потому что с самого утра до самого вечера это просто стрельба, сплошной алкоголизм и так далее. Моя мама, ей 82 года, она говорит: ты знаешь, я раньше смотрела фильмы. А что значит вот тема, что духовные судьи, да? Моя мама покаялась тоже уже лет 7 тому назад вместе с папой. Вот, и тоже, как всегда, знаете, через проблемы приходим к Богу после того, когда моему папе, коммунисту, который прежде думая о родине и о партии, после того, когда ему отрезали ногу, и он остался дома возле телевизора и стал смотреть христианские передачи, и всевозможные, и читать литературу и так далее, он понял, оказывается, сколько он упустил в этой жизни. Он покаялся, он пришел к Богу, и с мамой они стали читать Библию, он дважды ее прочел, прежде чем уйти. Когда я поняла, что у моей семьи проблема, что и сын, и муж, и в зависимости, и что это очень серьезная болезнь, потому что я сначала даже не думала, я думала, это так, это фокусы какие-то, это временное, все это такое, ну, пройдет, ну, может быть, настроение такое, ну, может быть, время какое-то, ну, может, мода какая-то. То есть разные мысли посещали меня, но я потом поняла, что это действительно болезнь. Раз болезнь, значит, нужно что-то делать. Мы ходили сначала с моим сыном. Знаете, что существует такая всевозможная терапия заменительная и так далее. И это мы прошли. И после того, когда мы поняли, что это совершенно ничего не меняет, это на какое-то только время снимает ломку, а в голове-то ничего не меняется. Человек опять возвращается, опять начинает искать наркотики. То есть Нам всем необходимо, нужно было познакомиться с Богом, чтобы Он изменил всю эту ситуацию. Когда я стала ходить именно на встречи родительские, такие на домашние группы и так далее, вот с родителями, которые стали, назывались созависимыми, для меня впервые это слово прозвучало. Что значит зависимый, созависимый? Потом, когда мне объяснили, действительно, я полностью созависима. Я ведь не могу ничего делать спокойно. Я ведь не могу работать, я не могу жить. Я вечером я контролирую, я наблюдаю, я все время где-то что-то в какой-то суете, я живу уже не своей жизнью, я живу их жизнью. И это действительно созависимость, это ужас какой-то. Это, я понимаю этих мам, которые сейчас проходят это, которые следят, чтобы не вынесли какие-то вещи, чтобы что-то из дома не пропало. А где же мой муж или сын, чтобы он где-то не замерз, или с каких мест его выкупать, или где его тут, откуда доставать и так далее. Люди проходят страшные испытания. И все это, к сожалению, наша жизнь, наше общество. Мы без Бога, мы ходим по минному полю, как я люблю всегда говорить, а на минном поле стреляют. То там выстрелило, то здесь выстрелило. Поэтому, когда мы приходим к Богу, Господь все расставляет на свои места. Mm-hmm. Я поняла, что я должна начинать с себя, я прежде всего должна меняться. Я должна показать им, что не нужно делать. И что нужно делать. Знаете, крошка, сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот так и мы приходим к Богу. Боже, что хорошо, что такое плохо. Ведь я даже не знала, что хорошо и что такое плохо. Почему? Потому что я работаю педагогом. Извините, какие педагоги не отмечают свой день рождения? Кто не пьет или кто не курит? Если первый фильм, который вы помните, любимый фильм перед Новым годом, когда мы всегда его смотрим, да, педагог курит, это артистка польская, она курит с экрана. И все курят, да, и, в общем-то, и я это делала, потому что поддерживала компанию. Мне казалось, я вот таким вот образом, мы находим быстрее общий язык. Угу. Вот, и когда я пришла к Богу, я, конечно, первое, что попросила Господа, чтобы Он помог мне. Я, сколько я нахожусь с Богом, моментально меня Бог освободил от курения, я перестала курить, а я позволяла себе это. И таким образом я фактически научила своих детей, потому что ведь они же не смотрят то, что родители, не слышат то, что родители говорят, не делай этого, не делай. А они что делают? Они повторяют то, что делали родители. То есть ребенок зеркало семьи или зеркало общества, да? Даже если говорят некоторые родители, вот, а мы не курили, а мы не пили. Значит, они собирались с такими хорошими друзьями, с кумовьями, с соседями авторитетными, угу, которые на них влияли. И таким образом они научились у них. Значит, прежде всего я начала с себя. И я, конечно, очень благодарна Господу, насколько Он меня поменял. И особенно, когда я это вижу, насколько Он меня поменял, когда я встречаюсь с людьми, которые не знают Бога. Знаете, когда ты находишься в церкви, когда ты находишься среди верующих, это фары, свет, да? Мы свет, мы соль, мы друг другу светим, глаза такие прожектора. И нам кажется иногда, Боже, я как-то не изменилась, что-то я как-то так мало духовно, или что-то я мало знаю, или, да? Угу. Но когда ты начинаешь общаться с людьми, которые вообще никогда ничего об этом не слышали, тогда ты понимаешь, насколько тебя изменил Бог, насколько ты уже стала сильная, насколько ты уже не паникуешь, насколько ты уже не бегаешь в отчаянии, Боже мой, что же делать, что же делать? Я знаю, что делать. Я знаю, что
ты мусиш знати шлях, да, світло мати, тоді ти можеш спокійно йти цим.
Абсолютно верно. И я, конечно, стала прежде всего работать над собой. Я хотела стать примером, да, в своей семье. Когда-то один из пастырей рассказывал очень интересную историю о французском пастыре, который молодой евангелист, познавший Бога. Он хотел изменить весь мир. Он потратил несколько лет для того, чтобы изменить весь мир, а оказывается, мир не обращал внимания на него, не слушал его. Потом он решил изменить свой город в течение там, какого-то продолжительного времени, а время, годы шли, 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 он старел, старел, на старости лет он понял, что, оказывается, ему нужно было начинать с себя. И поменяться прежде всего самому, затем рядом другие станут меняться. Меня это очень поразило, эта история. Так-то. Я начала с себя. Вот. И вы знаете, оно начало работать. И среди моих знакомых, среди моих друзей, кто-то пришел к Господу, а кто-то и нет. И как меня... Но я-то изменилась. И как меня поразила одна история этим летом. Когда мы отдыхали с моими кумовьями, мы их очень давно не видели. И вдруг я заметила, что прекрасные мои кумовья, Люда и Саша, которых я очень люблю и очень уважаю, они пьют пиво и дают шестилетней внучке своей попробовать глоточек пива к обеду. Мы с сестрой, то есть для нас это уже настолько, 10 лет мы уже этого не делаем. И мы прямо вот так вот, ой, это же как будто, представьте, раньше, может, я бы так бы не отреагировала, сейчас такое впечатление, яд просто дают, вот яд, сани стыкали, ребенку, что вы делаете? Ну как? Это же для аппетита. То есть вы представляете, дорогие педагоги, если кто-то слышит меня сейчас, кто-то, кто занимается с детками, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. Родители, дедушки и бабушки, оказывается, до сих пор многие даже не знают, насколько это страшно и опасно. Они думают, ради бога, глоточек в шестилетнем возрасте для аппетита – это не страшно. Это страшно, это ужасно.
Якщо ваша дитина вживає певні речовини або схильна до наркотиків, або вже пішла цим шляхом, то ми мусимо побачити цю схильність або залежність, яка вона починається вже тоді, коли буде проявлятися залежність, вже пізно щось робити, тому що вже сформована внутрішня хвороба.
Да.
Але є схильність, яку потрібно розпізнати ще заздалегідь. І тоді, можливо, ще раніше розібратися з цим. Це буде легше. А якщо вже батьки помічають, що в дитини різко змінилися друзі, якщо стиль життя став таким скритним, можливо, дитина допізна гуляє десь на вулиці, якщо вже згубила дитина цікавість до школи, вона прогули, вже десь її думки зовсім в іншому місці.
Да.
Можливо, тайні розмови якісь по телефону. Можливо, мама може послухати, от, зрозуміти, що дитина навіть, коли розмовляє, вона якби шифрується, вона не каже тими термінами, якими можна об'яснити якусь певну чи інше явище, але використовує якісь шифри, слова, якісь незрозумілі терміни. Коли, можливо, мама по телефону чує дитину, або так станеться, що вона може почути. Вона бачить якісь незрозумілі речі, особисті речі, які вона... Або постійна потреба в фінансах. Незрозуміло, звідки дитина бере, як їх тратить.
Да-да-да.
Це час просто розуміти, що прийшла в життя вже проблема.
Да, що біда.
І користуючись горем, от людей, цією необізнаністю. Існує так багато різних людей, організацій, що використовувати будуть вашу цю проблему. Для, можливо, навіть для свого збагачення. Тому я би сказав би, що коли вже починають батьки от звертатися, вже щось робити, мусите знати, що є ознаки, що ви попали в клініку, яка справді займеться вашою дитиною, займеться допомогою. Ця допомога, вона буде... По-перше, десь воно буде являтися це і перевихованням людини, і зміною світогляду, тому що проблема насправді залежність. Вона захована набагато глибше, ніж просто ми бачимось, людина вживає щось. От, казалось би, зараз ми заберемо в нього цю речовину, і все зміниться. Але насправді, коли ми починаємо це робити, от... Мабуть, і ви це можете підтвердити в своєму житті. Ви ж то намагалися не раз зупинити чи від вживання там, чи чоловіка, чи дитину. Але ви бачили, що навіть забравши в людину ту певну речовину, яку вона вживає, психотропну, да, там, людина від цього щасливішою не стає.
Да-да-да.
Навпаки, вона вживає цю речовину і таким самим чином вона заспокоює себе. Заспокоює ті внутрішні проблеми, ті конфлікти. Вона намагається якось, можна сказати, компенсувати той недостаток, який всередині вона має. Тому забравши в нього, допустимо, в алкоголіка, якщо забрати горілку, ми його ще нещаснішим робимо. Так він випив, зробився спокійний, добрий, заспокоївся. А тут йому це не дають. Тому і вихід з залежності, це не буде якимось, знаєте, таким швидким. Просто от ми зараз раз щось так зробимо магічно. Насправді це потрібно вирішувати внутрішні оці глибинні проблеми людини. Адже ви мені допоможіть, коли я буду зараз розповідати про ці, можна сказати, поведінкові такі от, які характеризують, що людина залежна. Взагалі, коли, якщо розібратися і подивитися на залежну людину, немає значення, чи вона залежна від алкоголю, чи від наркотиків, чи від якась ігроманія, чи неважно що. Є певна схожість в характері, є схожість тих проблем, які людина сама переживає внутрішньо. І тому вона мусить якось ці свій внутрішній біль, ту внутрішню біль вона внутрішній цей біль вона мусить якось компенсувати або заспокоювати себе.
Угу,
позавчора розмовляв з одним молодим чоловіком, залежним від алкоголю. Він каже, ну, розслабитися. От він такий термін використовує. Угу. Йому потрібно розслабитися. Тому що насправді вже це напруження, воно, він не може жити так. Хоча насправді це розслаблюється вже дитина 7 років росте без тата.
Угу.
Вже дружина замучилася розводитись з ним.
Да.
От. А можливо, і дружина сама така от, співзалежна з ним, що вже вона десь і змирилася із цією боротьбою, вже так собі. І якщо подивитися на цю от характеристики цих залежних людей, це, як правило, можна сказати, що така людина, вона живе завжди з почуттям провини.
Угу.
Оце почуття провини, воно не дає людині навіть захищати себе. Ти себе будеш захищати, ти вже винуватий в тому, що ти захищаєш себе. Ти, якщо тобі хтось нагадує про твої вину, воно тільки визиває ще більший біль.
Угу.
Тому що і так. І це все тягнеться, можливо, ще задалеко, десь з дитинства, де дитина, вона відчувала цю вину, і вона з ним виросла. Такій людині було б дуже важко, знаєте, якось виражати свої почуття.
Uh-huh.
І краще їх якось деформувати. Знаєте, можна сказати так, виключити звук. От є одна з таких, якби, можемо сказати, що людина така дуже б не хотіла, їй важко свої емоції, свої почуття якось висловлювати. І краще це згасити. І так багато болю внутрішнього. Що краще про це просто, якщо хтось ще підійде до тебе і буде щось тобі там погане говорити чи добре, людина краще замкнеться, вона буде думати, що не приймаючи ці почуття, вона якось заспокоїться. Насправді вона просто приуміншає ці. Ми чи отрицаємо, чи приуміншаємо свої ці почуття. Така людина, вона дуже залежна є від інших людей, вона боїться, щоб хтось її не залишив. Тому може залишатися в цих неправильних взаєминах довгі роки. І це буде стримувати людину від справді здорових і корисних взаємин з іншими людьми, які б насправді збудовували цю людину. Так ці люди, вони групу, хоч не хоч, вони групуються з такими самими.
Угу.
Важко такій людині от знайти, потоваришувати або мати дружбу, знаєте, з цілісною, гармонійною людиною. Тому що низька самооцінка, вона не дасть цій людині от, таку, бути настільки відкритим, щоб можна було сприйняти і спілкуватися з цілісною людиною. Краще, я на його фоні настільки погано виглядаю, що краще я не буду нічого з ним говорити. Мені важко з такими людьми спілкуватися. Коли низька самооцінка, людина обов'язково буде дуже так пересуджувати інших людей, себе. Вона буде намагатися все робити, щоб все контролювати, всі якісь результати. Отаке життя під повним контролем. Все я мушу знати, де що стається, я все мушу контролювати. Тобто сьогодні говорили про батька.
Да.
Я, може, так трошки
Капітана вже... Второго рангу, якого контролювала мама.
Коли мама побачила, що тато взяв на лодку, повіз катати дітей, то мама не могла стриматися. Як це, тато? Насправді, звісно, що ми ці патерни або ці приклади свого життя ми переносимо і потім пізніше. І звісно, що воно впливає на наших дітей. Ми живемо в такій системі, ми так скажемо. Людина, яка все намагається отрицати, вона веде замкнене життя, вона контролює. Це несправедливе, це відчуття провини. Це все такі симптоми цієї дисфункційної сім'ї. І отака, як може в цій такій, можна сказати, нездоровій сім'ї, от як може дитина в ній вирости здоровою?
Угу.
Вона обов'язково всі ці приклади життєві перенесе на себе. Велике бажання все контролювати, якщо щось людина не зможе контролювати, це вона різко з цим дуже так, вона дуже гостро реагує на це, на ці переміни, вона їх не може контролювати. Така людина буде дуже боятися, коли хтось гнівається на неї, або навіть критикує хоч трошки. Це буде сприйматися дуже чутливо. Людина буде дуже схвильована. От все разом це, якби такий от комплекс, ми можемо описати, комплекс людини, яка насправді в неї є внутрішня залежність. І коли ми бачимо на таку людину, ми можемо сказати, що рано чи пізно в цій людині, можливо, на сьогодні вона не вживає там певні речовини, але ми можемо сказати, що ця людина рано чи пізно, вона щось буде вживати, тому що вона сама в собі замкнена. От для того, щоб пригасити свої почуття, щоб вони не так сильно хвилювали, не боліло це, от, скажімо так, виключити цей звук людина хоче. Це в більшості люди, які носять в собі якусь глибоку емоційний біль, самі носять. Можливо, це буде відчуття провини або стид, позор. Можливо, це склалося з-за того, що дитина ще в своєму дитинстві людина могла, знаєте, стикатися з якимось нерозумінням, гнівом або отвірженням дорослих людей. І для того, щоб якось себе заспокоїти, краще не прислуховуватися до своїх почуттів. Краще, може, навіть ці загально сприйняті почуття просто відставити в сторону і таким чином мати якесь таке відчуття безпеки. Але насправді ми спотворюємо себе, свою особистість. І ми стаємо людьми внутрішньо. От, наш світ, він спотворений. Він деформований. Краще, може сказати таке слово, деформований цей світ.
От така, скажений, деформований.
Так, спотворена така от особистість внутрішня, деформована. Вона обов'язково рано чи пізно приведе до того, що потрібно якось себе заспокоювати, або розслабитись, або зняти цей стрес.
Да.
І рано чи пізно це вже залежить від людини, на що вона присяде. Чи їй хтось предложить алкоголь, цей світ він кругом пропонує. Чи, може, знайдуться добрі друзі, які скажуть, ось, покури травку, тобі буде легше.
Да.
Наркотики не потрібно, бери легкий наркотик.
Да,
легкий. Це ж не наркотик, це просто легкий. Насправді, оця внутрішня деформація, вона обов'язково рано чи пізно приведе людину, що потрібно це компенсувати, і вона буде чимось це компенсувати. Це є ознака залежної людини. І якщо говорити про допомогу такій людині, то це не просто забрати в неї ту або іншу речовину. От ми тільки заберемо, і він все. Він вже не буде вживати. Скільки діти такі сидять і по тюрмах, але чи залежні люди, вони потім виходять з тюрми.
Продовжують.
І він не може, він так не хоче. Одна мені сестричка колись розповідала, вона тричі сиділа на виході. І останній раз, коли вона вийшла, я пам'ятаю, я її запросив до реабілітаційного центру. Вона мені сказала такі слова, каже, що ти знаєш, я тричі вже виходила з центру і тричі думала, клялася собі, що я ніколи не почну знов. Воно мені абсолютно не потрібно. Але далі, коли починаєш розпитувати, так, чому ж ти починала знов? Чому ти знов те саме йшла, чого ти не хотіла? А людина не може не йти, тому що її життя, воно вимушує. Внутрішній біль, внутрішня нестабільність.
Вона не знає другого путі.
А іншого шляху
не
немає.
Знає, да.
Так. Чому і наша передача, світла передача, вона, як, знаєте, як в тунелі, в темряві, мусить бути десь світло, на яке людина піде. Можливо, вона так думала, що то їй світло йшла. Але сьогодні Господь дає справді нове життя. Він каже, що враг або диявол, він прийшов, щоб вкрасти, погубити. Ісус каже про себе, а я прийшов, щоб дати життя. І не просто, щоб ти жив, а дати життя цілісне, таке сповнене, переповнене. Воно таке з надлишком. Я прийшов дати життя з надлишком. Оце те світло, якому ми мусимо, от ходячи в ці темряви, ми мусимо побачити це світло і піти за ним. Тому що справді в цьому буде звільнення. Коли ми говорили сьогодні про те, що йдіть до Бога, відвідуйте діти в недільну школу, чоловіки в сім'ї, сім'ї в церкву. Ми це розуміємо, але не шлях цей, зрозуміло, що ми так запрошуємо, але в цьому є, стає ціль сама основна, щоб людина не просто там відвідувала церкву. Ну, це не є панацеєю. Панацеєю є справді зміна світогляду, прихід до нового, чого, можливо, раніше людина не робила. Це довіри, до довіри Богові, який створив тебе і мене. І насправді тільки Він знає, як правильно твоєму тілу функціонувати, твоїй душі. Тільки саме Він це знає. Тому, якщо вашої дитини чи вашої людини є якась залежна, от ви шукаєте, куди віддати дитину, от, що зробити, щоб вона змінилася, знайшла уздоровлення, вона змінила своє життя. Я хотів би сказати, хоча б так нагадати, ті ознаки, де ви попали в клініку, яка вам нічого не допоможе. Це буде така, де буде, можливо, лікарі чи фахівці вам будуть казати, що тут 100% позитивний результат виздоровлення. Mm-hmm. Можливо, це за високу ціну, але 100% вийде. Насправді, ми тільки отакі пігулки пропонуємо, ось це ми проколимо, почистимо кров. Не вірте, питання не в крові і не в пігулках. Навіть замінна терапія, яка каже, от це наркотик, ну, він, міліція за цей садить, а ми дамо такий наркотик, за який не будете садити. А потім будемо, якась така думка, що потім ми цей наркотик будемо зменшувати дозу, і насправді ви змінитесь. Це неправда. Можливо, ця замінна терапія потрібна в якомусь певному етапі, але це не є панацеєю. Панацеєю є внутрішній звід, зміна внутрішнього світу людини. Це потрібна внутрішня зміна, а не на це потрібний час. Програма не може бути короткою. Я маю до реабілітаційна програма. Вона, тому що коротка, це тільки можна коротко, за короткий час маніпулювати свідомістю людини. Там, не знаю, через вживання гіпнозу, якогось навіювання, кодування. Не буде ефективним ніяке також і примушення людини. Не знаю, фізичне, психологічне, тиск на людину шляхом, не знаю, залякування або використанням сили, або принижуванням. Не буде в цьому ніякого успіху. Це той арсенал, який на сьогодні використовується псевдофахівцями. Насправді ж зміни починаються внутрішнього, з світу внутрішнього. І оці слова «пізнайте істину», яка зробить нас вільними, вони і сьогодні, ці слова, вони так само звучать. Тільки я б цю цитату з Біблії все-таки взяв би більше ширше. Коли Ісус Христос її казав, Він сказав такими: якщо перебудете в Слові Моєму, якщо перебудете в Моєму Слові, Він щось навчав, Він казав, як жити. Якщо ви перебудете в Слові Моєму, то ви справді, по правді будете Моїми учнями. Тобто, оце є шлях. А тоді ви вже тільки зможете пізнаєте істину. І вона зробить вас обов'язково вільними. Ось це той шлях, яким справді людина може йти, вона не заблукає. І Біблія каже, навіть проста людина не заблукає. Нехай Господь благословить кожного. Ми на цьому мусимо закінчувати нашу передачу. Нехай Господь дасть вам сили боротися всім сім'ї. Я зараз звертаюся до тих людей, які, можливо, ви співзалежні, але ви є та цілісна людина, та ключова людина, той ближній залежному. Як ви хочете дуже допомогти, не знаю, своєму залежностному. Це не тільки мама наркомана, це дружина алкоголіка, це сестричка, брата, який живе. Це просто стороння людина, сусід, яка хоче допомогти. Є справді, ви ближня цьому людині. І є цей вихід, з якому треба починати боротися. Хочу сказати, нехай Господь вам допоможе і дасть сили, щоб сліпий не вів сліпого, бо обоє впадуть в яму. Почніть з себе, почніть ви шукати цю істину, і світло її обов'язково просвітить колись, і не тільки ваше серце, а й тих отох вас. Нехай Господь вас благословить.